Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Ян сказав Єсусу: «Наставник, ми бачили чоловіка, який у ім'я твоє виганяв злих духів, і забороняли йому, бо не ходив з нами». Єсус же сказав: «Не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив цуд у моє ім'я, не зможе одразу почати злословити мене. Бо хто не супроть нас, той з нами, і хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христове, саправди кажу вам, не стратить своєї знагороди. А хто спокусить одного з малих этих, які вірять у мене, тому лепш було б, каб повесили йому на шию млиновий камінь і кинули його у мора. Калі спокушає тебе рука твоя, отсячи яє. Лепш табе калекою увайсти у життё, чим двома руками істи у гієну, у огонь не погасне. І калі нога твоя тебе спокушає, отсячи яє. Лепш табе увайсти у життё кульгавим, чим з двома ногами быть клінутим у гієну. І калі вока твоє тебе спокушає, вирві його. Лепш табе за одним воком увайсти у володарство Божеє, чим, маючи два воки, быть клінутим у гієну, де черв'як їх не помирає і огонь не гасне». Гэта слово Пана. Сьогодні хочу розважати з вами на тему, так я називаю, «Сила Божая». І в Євангелії ми чуємо доволі таки крихи дивний уривок, де чуємо, як вучні Христові, апостоли, обураються, що вони бачили чоловіка, який у ім'я Єсуса Христа виганяв злих духів. І цей чоловік не був з групи апостолів, не ходив з Христом. І вони здивляються, откуль у нього з'явилася ось ця дивна сила. І чому іменем Христовим, а він не ходить з ними, він виганяє. Тобто Христос йому не давав такої влади. І як таке могло відбуватися? І апостоли трошки здивлені, шоковані. І Христос каже, що не перешкоджайте йому, не забороняйте. І цікава доволі тема узникає. Оказується, ім'я Боже само по собі має силу. Не випадково у нас є одна з заповідей, яка гучить «Не вживай ім'я Божого надаремно». Тому що само по собі ім'я у духовному мірі, воно вже нечто означає. Напевно, д'яволи, біси, коли тільки чують ім'я Боже, мається на увазі Єсус Христос, Син Божий, коли вже так більш повно казати. Тому що Єсуса це ще мало. Я там часом сміюся, що половина Латинської Америки не мають такого ім'я, як Єсус, чи там по-іншому воно гучить у їх усе. Ось, але, ну, то есть, ім'я Боже, яно має силу, і Христос не випадково каже, що у ім'я моє будете виганяти демонів, у ім'я моє будете оздоровляти хворих, чого не попросите у ім'я моє, тоє вам станеться. Після, наприклад, чуємо відносно ім'я Божого цікаву історію, коли Єсуса приходять арештовувати і питаються, де Єсус Назарету. І Христос, це описує апостол Ян, і Христос каже: «Гэта я». І жаўнеры, які йдуть арештувати його, раптом падають на землю. І, звісно, апостол Ян хоче показати нечто важне. Чому вони упали на землю? Хоча, в принципі, там, ну, звісно, були не визнавцями Христовими. Тому що, говорячи «гэта я», Христос говорить ім'я Боже, тоє саме ім'я, яке Бог, Отець, сказав Моїсею на пустині. Коли Моїсей питається, як тебе зовуть, тоді Бог сказав «гэта я», той, який єсть. І Ісус, як Божий Син, уживає тоє саме ім'я і проявляється сила Божа, і безбожники падають на землю. І тому є доволі шмат свідченнів у Євангелії, у Писанні, які показують, що само по собі ім'я Боже, але в духовному мірі вже має якусь там силу. Само по собі ім'я Ісус має силу. І тут ми чуємо, що люди це зрозуміли і починають це ім'я Боже, цю силу використовувати. Да? І Христос не хвалить цього, але і не забороняє. Так само, звісно, треба розуміти, що те, що праз ім'я Боже у людей діється цуди, це ще не означає, що ці люди мають щось супольне з Богом. Вельми цікавий момент. Тому що у Євангелії, знову ж, є такий уривок, де Христос каже, що прийдуть многі і скажуть: «Господи, ми у ім'я Твоє бісу виганяли, ми у ім'я Твоє пророчили, ми у ім'я Твоє там хворих лячили», а Господь їм скаже: «Дійдіть усі, робячи беззаконня, не ведаю вас, хто ви такі». І це може здивляти, як це. У ім'я Ісуса люди чинять цуди, а Христос каже: «Без поняття, хто ви такі, ми з вами не знайомі». Ось, тому така трошки дивна тема нам сьогодні малюється в Євангелії. Ось, що сила Божа, вона може проявлятися, я б сказав би, навіть ширей, не тільки у імені Божих. Сила Божа може проявлятися у різних речах освячених. В святой воді, у посвячених крижиках, які люди носять, в посвячених храмах, у святинях, да. Сила Божа праз різні речі проявляється, не тільки у імені Божому. Але той, хто цим користується, це ще не значить, що він щось супольне з Богом має. Треба трошки ці речі відділити. Другий момент, на що хочеться звернути увагу на тему сили Божої, це перше читання. Коли ми чуємо, як Бог бере з Духа, який був на Моїсеї, і ділиться цим Духом з 70 старцями. Причому двоє з їх не були у лагері, але Біблія каже, що вони все одно були Богом вибрані. Це не Моїсей поділився, да? Це Бог так захотів. Каб ці люди мали в неким сенсі подобне, цих 70 старців мали подобний опыт, що і Моїсей. Це Бог так захотів. Ну і тут нам відкривається трошки другая тема, знову ж, зв'язана з темою сили Божої, але ця тема буде зв'язана з вибранством. Тобто Бог вибирає некоторих людей, яким дає більш сили Божої, більш влади Божої, чим, наприклад, інші. Ну і таким чоловіком однозначно буде Моїсей. Такими людьми будуть пророки. Може, вони не ліпші за всіх остатніх, чи за многих віруючих, але Бог просто взяв і вибрав. Такою буде Марія, Богородиця. І вона не могла ніяк заслужити на ті дари, які Бог дав з самого початку її життя. Просто це був момент вибранства Божого. От Бог так запланував, що нікому дає таку силу. У неким сенсі, звісно, ми так будемо розважати про святарство. Тяжко сказати, що святари більш досконалі, чим люди віруючі, остатні. Святари, яких там був, пацаненок, кстати, у 25 років його висвятили, що він семінарію скончив, от 6 там років, 8, ну і що і посвятили. Люди, які десятками років, Слово Боже вивчають, в опыт молитви мають, да, і тут такий пацаненок, що він більш опытний становиться, ні. Але це ж момент вибранства, і Бог йому дає нейкую силу, ділиться, да, і ми це приймаємо. Тобто, от є у планах Божих такий момент вибранства, і він відноситься до апостолів. Це так само вибранство, да. Я думаю, що були ліпші люди, чим апостоли. Напевно, вони далеко не випадкові люди, да, Христос вибирає не випадкових людей. Але я думаю, що були люди, ну, навіть більш здольні, більш досконалі. Зрештою, серед апостолів нема жанчин, да, за Христом так само ходять жанчини. І Марія Магдалена, Марія Кліопова, да, і інші жанчини, сябри Єзуса, Марфа, Марія, Лазар, однозначно люди Божі. Але вони не тримали цієї влади, яку тримали апостоли, тому що, ну, Бог вибрав так і все. Гэта другі момант, пра які хочацца разважаць пра сілу Божую, да? То есть яна звязана з выбранствам, што ёсць такія людзі, каму Бог дае больш, чым іншым, скажам так, сілы Божай. І трэці момант, на што хочацца звярнуць увагу, так трошку сціплымі разважаннямі, што сіла Божая таксама звязаная напрамую з тым, наколькі мы дазволім Богу жыць у нас. Апостол Павел кажа: «Ці не ведаеце вы, што вы ёсць святыней Божай, храм Божы, і што Дух Божы жыве ў вас?» І па меры таго, як веруючы чалавек пакараецца Богу і дазваляе Богу ў сабе жыць, па меры гэтага сіла Божая ў нас прабывае. Як адбываецца гэты працэс? Это далёка не зараз не адбываецца, і проста пабожнасцю таксама ён не адбываецца. Перш за ўсё гэты працэс пачынаецца тады, калі людзі ўсур'ёз перажываюць пакаянне. Бог не ўваходзіць у тое, што гнілое, у тое, што чорнае. Перш чым Господь нешта будзе рабіць, трэба, каб было ачышчанае. Такі вобраз. І таму Христос не выпадкова, прыходзячы ў гэты свет, ён пачынае прапаведваць і кажа: «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Божае». Найперш пакайцеся, пасля здольныя будзеце прыняць нешта там з Царства Божага. І вось ёсць першы момент ачышчэння. То есть для таго, каб нам напаўняцца Духам Божым, каб дазволіць, каб Господь жыў у нас, каб сіла Божая ў нас праяўлялася, найперш пачынаецца працэс ачышчэння праз пакаянне. Наступны момант, чалавек павінен падпарадкаваць сябе помыслам Божым. Не жыць для самога сябе, а задумвацца, да, што Господь хоча ад мяне, якія планы Божыя, для якіх мэтаў ён мяне выкарыстаў. Думаю, цяпер гэтае пытанне нам зручна задаваць у часы пандэміі, калі столькі людзей ўжо і памёрла, і пахварыла, там ці калекамі асталіся, да, ты жывеш і ходзіш, да. І нармальна, што ты задаць такое сваё пытанне, чаму Господь цябе яшчэ трымае, да, чаму цябе эта зямля яшчэ носіць. Некія планы ёсць, да, для нечага Господь цябе тут аставіў. Вон, скольки людзей святых было, і маладых, і не толькі ў пандэміі, увогуле, скольки святых у гісторыі касцёла маладымі паўміралі. Да, споўнілі сваю місію і ўсё. Я яшчэ жыву, да, значыць, нейкая місія ёсць, да, значыць, нейкае заданне. Вот это другі момант, да, вот, каб Господь жыў у нас, то есть не толькі ачысціцца, але разумець і думаць, што ён нейкія планы мае. Якія гэтыя планы? Да. Таксама для таго, каб Господь жыў у нас, канешне, трэба вера. У Пісанні напісана, што многія рэчы павінны адбывацца паводле веры вашай. Да. Христос вот, кажа, паводле веры вы будзеце цуды рабіць і так далі. Калі паверыце, то вам будуць падарожнічаць такія-такія цуды. Ну і зноў жа ж, да, верыць далёка не проста. Як гэтая вера у нас расце? Праз нейкія пражытыя гісторыі. Праз нейкі вопыт, каторы мы здабываем. Да. Это нейкія шанцы, каторыя Бог нам дае, ты худа-бедна іх праходзіш, пасля смялей становішся, маеш магчымасць Богу неяк болей давіраць. Да, вот это называецца вопыт веры. Па меры таго, як этот вопыт веры расце ў нас з гадамі, ён не прыходзіць у адзін момант за таго, што ты літанію памолішся, ці яшчэ нешта. Вопыт веры, ён, па ідэі, расце з гадамі. У некаторых ён увогуле не расце ніяк. Скарэй, надварот, у некаторых, да. Але па меры таго, як вопыт веры мы здабываем, як мы пачынаем, вучымся худа-бедна. А верыць это не так проста, верыць это страшна. От, а як па меры таго, як пачынаем Господу давіраць, па меры гэтага яго ўсё болей і болей у нас пачынае знаходзіцца. То есть больш месца для Духа Святога ў нас. І чарговая рэч – напэўна, што дае магчымасць Духу Божаму ў нас пасяліцца, прабываць у нас. Гэта малітва і святое пісанне. Такі цікавы момант, да. Ёсць у праваслаўі такое паняцце намоленае месцы. Цікава, да, што ёсць такія месцы, напрыклад, дзе рабілася шмат зла. Я сустракаў такіх веруючых, каторыя не змаглі там жыць. Таму што, ну, нейкія там ці магічныя ці акультныя практыкі адбываліся. І там ёсць вельмі шмат пракляцці. Людзі веруючы не могуць там знаходзіцца. І падобна ёсць такое паняцце, як месцы намоленыя. Там, дзе шмат прызывалася імя Божае, дзе шмат адпраўлялася еўхарыстыя, дзе шмат заносілася малітва. Некаторыя людзі так расказваюць, што яны прыходзяць, яны зусім сябе інакш адчуваюць у такіх намоленых месцах. У праваслаўі больш тая тэма развіта і думаю, што сапраўды нешта такое ў духоўным свеце ёсць. Дык вось, калі мы, як веруючыя, становімся намоленым месцам, мы самі, ну тады і праяўляецца сіла Божая. То есть, калі гэтых малітваў мае вусны вымаўляюць шмат, да, тады сіла Божая, Господь больш і больш ва мне жыве. І падобна, калі мы чытаем Слова Божае. Я чарговы раз здзіўляюся, да, вот, што значыць, што надо напаўняцца малітвамі і Словам Божым. Да. Вот калі прыходзяць нейкія беды, часам ты чытаеш адну малітву, вот, просто прачытаў літанію, не хапае яе. Часам пачытаў даже вяночак да Божай міласэрнасці, не хапае. Калі цяжкія рэчы, это надо чытаць разоў 7, разоў 10, да. Там псалом, напрыклад, нейкі прачытаў псалм. Калі рэчы сур'ёзныя, я па сабе ведаю, што часам псалмы надо чытаць адзін за адным, па некалькі разоў, многа разоў, удумваючыся. І толькі часам, калі ты ўжо цэлую гадзіну, а можа і другую, сядзіш з гэтымі псальмамі, пасля разумееш, што гэта дае плён. Па-чалавечы, канешне, хочацца, прачытаў, закрыў, забыўся, перажагнаўся, да, і пайшоў сваімі справамі займацца, але не. Духоўныя справы адбываюцца тады, калі ты напаўняешся Словам Божым. Дык я вось бачу, што часам гадзіна напаўнення Словам Божым, ці гадзіна прабывання ў малітве, ці гадзіна перад найсвятейшым сакраментам, і ты бачыш, да, што гэта дае нейкія плёны. За гэтым ужо ідзе нейкая, хаця бы мінімальная сіла Божая. Вот. А калі мы гэта робім пастаянна, рэгулярна, многа гэтага робім, да, тады Господь у нас пачынае жыць. Мы пачынаем напаўняцца Божай прысутнасцю. І таму так, такія цікавыя рэчы могуць быць, так трошку нясмела пра гэта кажу, што, напрыклад, сустракаецца два веруючых, которые прачытаюць тую самую малітву. Вынік можа быць розны. Не таму, што адзін лепшы, да, і Господь яго выбраў, не, а таму, што адзін, ён, яго так і можна назваць. Ёсць такое паняцце, часам пра веруючых кажа, што от, я некалі чуў, здзіўляўся, от кажуць, а гэта чалавек малітоўнік. Так гаворыць, ён многа моліцца. Ён намолены, сам па сабе ўжо намолены, да, то есть, і Господа многа ў ім, да, вот. І калі ён моліцца, вынікі трошку іншыя, да. Інша прачытае просто так, малітву, то не так шмат будзе. Вот. І цікава, это разважаю з вамі, што думаю, што так асярожніка на эту тэму разважаю, але думаю так па маіх сціплых назіраннях, што сапраўды так ёсць. Да. Што сіла Божая праяўляецца не толькі таму, што мы нейкія асаблівыя абрады робім, ці асаблівыя словы гаворым, ці нехта асабліва прызваны. Не толькі па гэтай прычыне праяўляецца сіла Божая. Сіла Божая праяўляецца тады, калі Дух Божы жыве ў нас, калі мы дазваляем Духу Божаму жыць у нас. Это ён праяўляе сілу Божую. І не надо здзіўляцца, што такі чалавек можа сябе адчуваць абсалютна слабым. Ён сам па сабе ніколі сябе сільным адчуваць не будзе. Ён будзе выразна гэта бачыць, розніцу, што ён слабы характарам, што ён слабы фізічна, што ён многіх рэчаў не разумее, але чамусьці Дух Божы праз яго дзейнічае. Апостол Павел гэтую тэму вельмі добра разумеў. Сваю слабасць ён бачыў, да ён канкрэтна так і казаў. Так і кажа, што то, што адбываецца, адбываецца не маёй сілай, сілай Божай, а я хто? А я ўвогуле там хрысціянаў забіваў, да, і нягодны, і паранены плод пра сябе Павел казаў, да, то есть сам па сабе я там што? Вот. І это не ілжывая пакора, што от прынізіць сябе надо. То есть такі чалавек ён выразна бачыць, да, от. Што это Господь дзейнічае, а не я. Да, што сіла Божая праяўляецца, да. Некалі мне асабіста, там некалькі гадоў назад Господь паказаў такі вобраз, да, што нашае жыццё канкрэтна паказаў мне, што ты як такое як начынне ўсё адно, вот яно павінна быць напоўнена. Ёсць план Божы, каб ты быў напоўнены начыннем. Мне Господь паказаў не сільна яшчэ напоўнены. Яшчэ ёсць многа чаго, яшчэ перспектывы вялікія, яшчэ можна напаўняць і напаўняць. Тады праявіцца сіла Божая, яшчэ не настолькі напоўнена. Вот. І дай нам Господь міласці быць гэтым начынем, напоўненым Духам Святым, каб праявілася сіла Божая. Амінь.